რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დილო მშვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც დღეს გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა გადაცემის ხმის რეჟისორი. დილის საუბრების პირველ ნაწილში დღეს ვილაპარაკებთ ქვეყნის ინტერნეტიზაციისა და ინოვაციური ეკონომიკის ხელშემწყობ პროექტზე. ჩვენი სტუმრები იქნებიან მარიამ ლაშხი, ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის უფროსი და თორნიკე ჯობავა, ფართოზოლოვანი ინტერნეტი განვითარებისთვის, ესეთი სახელწოდებით, პროგრამის დირექტორი. სულ ცოტა ხნის წინ ვილაპარაკეთ ჩვენ ფრიდომ ჰაუსის ანგარიშზე, რომელიც შეეხებოდა ინტერნეტის თავისუფლებას საქართველოში. იქ იყო გარკვეული შეფასება ქვეყნის ინტერნეტიზაციისა და ასევე იმის, თუ რას გეგმავს სახელმწიფო ამ კუთხით. გადაცემის მეორე ნაწილში კი ვილაპარაკებთ თბილისის მე-18 საერთაშორისო კინოფესტივალზე, რომელიც უკვე ძალიან მოგვიახლოვდა. 4-10 დეკემბერს გაიმართება ეს კინოფესტივალი. ჩვენი სტუმარი დღეს გადაცემის მეორე ნაწილში იქნება ნინა ანჯაფარიძე, ფესტივალის დირექტორი. ასევე ვილაპარაკებთ ქართველი კინემატოგრაფისტების წარმატებაზე, რომელიც მათ მოიპოვეს გუშინ გავრცელდა ინფორმაცია აზია-წყნარი ოკეანის საერთაშორისო დაჯილდოების ცერემონიის შედეგებზე. ამაზე გადაცემის მეორე ნაწილში. გადაცემას კი ვიწყებ ამბით, რომელიც გუშინ გავრცელდა და ბევრის ყურადღება მიიპყრო. საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა ილია მეორემ საპატრიარქო ტახტის მოსაყდრე დაადგინა სენაკისა და ჩხოროწყუს მიტროპოლიტი შიომუჯირი, რომელიც საქართველოს ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიის მართვაგამგეობის დებულების მიხედვით კათოლიკოს პატრიარქის გარდაცვალების, გადადგომის ან სხვა ისეთი მიზეზის გამო, რომელიც შეუძლებელს ხდის კათოლიკოს პატრიარქისთვის თავისი მოვალეობების შესრულებას, მართავს ეკლესიას ახალი კათოლიკოს პატრიარქის არჩევამდე. შვილი გეტყვით მეც.
საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა 23 ნოემბერს დაწერილი ბრძანება მრევლს ქაშუეთის ტაძარში გიორგობის დღესასწაულისადმი მიძღვნილი წირვის დაწყებამდე წაუკითხა.
სახელითა მამისათა და ძისათა და სულისათა, ამენ. სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის მოსაყდრედ დადგენილია მიტროპოლიტი მაღალყოვლად უსაღველო ესობა სენაკისა და ჩხოროწყუს მიტროპოლიტი შიო მუჯირი ილია მეორე სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი.
საპატრიარქოს ვებსაიტზე გამოქვეყნებული ბიოგრაფიის მიხედვით მიტროპოლიტი შიო ერისკაცობაში ელის ბართეიმურაზისძე მუჯირი დაიბადა 1969 წლის 1 თებერვალს თბილისში. 53 საშუალო სკოლის დამთავრების შემდეგ სწავლა გააგრძელა თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიაში. 1991 წელს ელისბარ მუჯირი მორჩილად დაემკვიდრა შიომღვიმის მონასტერში. 2001 წლის ოქტომბრიდან შიო მუჯირი მოსკოვის ქართველთა სათვისტომოს წმინდა გიორგის სახელობის ტაძრის წინამძღვარია. პარალელურად სწავლობს მოსკოვის წმინდა ტიხონის საღვთისმეტყველო ინსტიტუტში. 2003 წლის 18 აგვისტოს საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის წმინდა სინოდმა იღუმენი შიო გამოარჩია ახლად შექმნილი სენაკისა და ჩხოროწყუს ეპარქიის წინამძღოლად. კათოლიკოს პატრიარქის გადაწყვეტილების პასუხად მიტროპოლიტმა შიო მუჯირმა განაცხადა, რომ მოულოდნელი იყო საპატრიარქო ტახტის მოსაყდრედ მისი დასახელება და რომ თავი მიაჩნია უღირსად მსახურებისთვის.
ძალიან ვღელავ, ერთის მხრივ ძალიან დიდი სიხარულია, რომ ისმა უწმინდესობა ესეთი დიდი პატივი მარგუნა წილად. მეორეს მხრივ ძალიან ვღელავ, რამე თუ ეს უდიდესი ჯვარია და იმედი მაქვს ღვთის მადლის შეწევნის, წმინდა გიორგის მფარველობის და მისი უწმინდესობის მამობრივი ხელმძღვანელობის.
მიტროპოლიტმა შიო მუჯირმა ისიც თქვა, რომ შექმნილია განსაკუთრებული ვითარება, რადგანაც ვერ იხსენებს შემთხვევას, როცა საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა დაასახელა საპატრიარქო ტახტის მოსაყდრე. თეოლოგ ლევან აბაშიძის თქმითაც, როგორც წესი, მოსაყდრის ვინაობა ცნობილი ხდებოდა პატრიარქის ანდერძიდან.
და ეხლა თქვა ცოცხალი პატრიარქის შემთხვევაში თანამოსახლე, ეს ნიშნავს, რომ ის მასთან ერთად, ესე იგი მართვაში მიიღებს მონაწილეობას მის გვერდით. თუ ესე გამოვიდა, რომ პატრიარქი გარდაიცვალა უფრო ადრე ვიდრე თანამოსახლე, 40 დღის განმავლობაში ეს თანამოსახლე აღასრულებს პატრიარქის მოვალეობებს დროებით და ხადია, რომ იქნება მთავარი კანდიდატი პატრიარქობის პოსტზე. მოდი ესე ვთქვა, ფორმალურად ეს ამას არ ნიშნავს, მაგრამ არაფორმალურად შეიძლება ამაზე მიანიშნებდეს, რომ ის არის რეალური კანდიდატი.
შიო მუჯირი მართლაც არის პატრიარქობის რეალური კანდიდატი. თეოლოგ ბექამინდიაშვილის თქმით, სინოდის წევრთა უმრავლესობისა და საქართველოს მთავრობის გარდა, მიტროპოლიტი შიო ალბათ ასევე მისაღებია რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესიისთვისაც, რომელიც კვლავინდებურად ინარჩუნებს არაფორმალურ გავლენას საქართველოს საპატრიარქოზე.
შიო არ ითვლება ფუნდამენტალისტად და რეაქციონერად და ესეთი ультраконсерваторат, ითვლება უფრო ზომიერი აიძის, წმინდა რელიგიური თვალსაზრისით თუ შეიძლება ასე ითქვას, ზომიერი აიძის სასულიერო პირად. მეორე მხრივ არის ლევან ვასაძის მეგობარი, ერთად სწავლობდნენ სკოლაში, ასევე შემდეგ ტიხონის ინსტიტუტში მოსკოვში, სასულიერო ინსტიტუტია, რელიგიური თეოლოგიური ინსტიტუტია, და ითვლება, რომ შეიძლება იყოს მისაღები კანდიდატურა რუსეთისთვის. არ არის გამორიცხული, რომ მაგალითად ალფეევის ჩამოსვლა რუსეთის მართლმადიდებელ ეკლესიის საგარეო საქმეთა მინისტრის ფაქტობრივად ესეთ ყველაზე გავლენიანი წონიანი პიროვნების ეკლესიაში დღეს არ არის გამორიცხული, რომ სწორედ აი ამ არჩევანს უკავშირდებოდეს.
თუმცა საბოლოო გადაწყვეტილებას იღებს წმინდა სინოდი, რომელიც არჩევს სამ კანდიდატს და საქართველოს ეკლესიის გაფართოებული კრება, რომელზედაც მოხდება სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის არჩევა. გაფართოებულ კრებას კი იწვევს მოსაყდრე საპატრიარქო ტახტის დაქვრივებიდან 40 დღის შემდეგ, მაგრამ არაუგვიანეს 2 თვისა. საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქად არჩეულად ჩაითვლება ის კანდიდატი, რომელიც მიიღებს კრების მონაწილე მღვდელმთავართა ხმების ნახევარზე მეტს.
ჯიმშე რეხუიაშვილი მოგითხრობდათ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა ილია მეორემ საპატრიარქო ტახტის მოსაყდრე დაადგინა სენაკის და ჩხოროწყუს მიტროპოლიტი შიო მუჯირი და ამ სიახლის შესახებ გუშინ გახდა ცნობილი. ჯიმშე მოგითხრობდათ სწორედ თავის რესპონდენტებთან ერთად. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებია ეთერში და ვაგრძელებთ გადაცემას. დღეს იმართება აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამიტი, რომელშიც მონაწილეობენ ევროკავშირის წევრი ქვეყნები ბუნებრივია და აღმოსავლეთ პარტნიორები ევროკავშირის 6 ქვეყნის ლიდერები, მათ შორის საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი იმყოფება ბრუსელში. და უნდა გითხრათ, რომ ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება ამ სამიტზე გახლავთ ციფრული ინოვაციების ხელშეწყობა და განვითარება და ასევე ახალგაზრდების ხელშეწყობა. რატომ ვამბობ ამას? რადგან გაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ დღეს ვილაპარაკებთ პროექტზე, რომელიც ქვეყნის ინტერნეტიზაციისა და ინოვაციური ეკონომიკის ხელშემწყობი პროექტი გახლავთ და ასე რაღაცნაირად ეხმიანება ამ სამიტს. ეს შემთხვევით მოხდა საკურველია, თუმცა გამოვიყენე შესაძლებლობა და სამიტის შესახებაც მოგაწოდეთ ინფორმაცია, რომელსაც ჩვენ მივადევნებთ თვალს და მოგაწვდით ინფორმაციას მოგვიანებით. ახლა კი წარმოგიდგენთ ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმრებს. ესენი არიან მარიამ ლაშხი, ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოს საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის უფროსი და თორნიკე ჯობავა, ფართოზოლოვანი ინტერნეტი განვითარებისთვის პროგრამის კოორდინატორი. მოგესალმებით.
მოგესალმებით, დიდი
მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და მსმენელს და ვინც ახლა შემოგვიერთით, ვინც არ უსმენ და გადაცემას, რომელსაც ჩვენ ვილაპარაკეთ სულ ახლახან საქართველოში ინტერნეტის თავისუფლებაზე, ეს იყო Freedom House-ის ანგარიში და ამ ანგარიში ერთ-ერთი ნაწილი შეეხებოდა სწორედ ქვეყნის ინტერნეტიზაციას, სახელმწიფოს ინიციატივას ამაზე, თუმცა შენ აღნიშნული იყო იქ, რომ ზუსტი გეგმა, სამოქმედო გეგმა გნებოთ ცნობილი არ არის და არ არის დაზუსტებული, თუ რა საპირებს ამ კუთხით სახელმწიფო. გონი დღეს სწორედ ამაზე უნდა ვილაპარაკოთ და ლაპარაკი ასევე ძალიან დიდ დახმარებაზე საერთაშორისო, ამ შემთხვევაში მსოფლიო ბანკის საერთაშორისო პარტნიორისა. გავუტან მარიამ, თუ შეიძლება რომ თავად პროექტზე გვითხრათ თავდაპირველად.
დიახ, პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო, რომ ინტერნეტთან წვდომა ეს არ არის ფუფუნება 21 საუკუნეში და უკვე ადამიანის უფლება არის რომ კონდე იყოს ჩართული ციფრულ ეკონომიკაში. ამისათვის სახელმწიფომ ძალიან ბევრი წინგადადგმული ნაბიჯი გააკეთა, მათ შორის არის ინტერნეტიზაციის პროექტი და აღსანიშნავია ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციების და სახელმწიფოების აქტიური ჩართულობა ამაში. ინტერნეტთან წვდომა არ წარმოადგენს ფუფუნებას როგორც ვახსენე და ეს ყველანაირი ადამიანის შესაძლებლობების მიუხედავად უნდა კონდეს ამაზე წვდომა. ამასთან ასევე გამოვყობდი ერთ სხულ პროექტს, რომელიც კორეელების დაფინანსებით მოხდა. გაიხსნა ინფორმაციაზე წვდომის ცენტრი მირზა გელოვანის ბიბლიოთეკაში, რომელიც აღჭურვილი არის მთელი ციკლით უსინათლოებისათვის ინტერნეტთან წვდომაზე. ანუ ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს შეუძლია რომ ეწვიოს ბიბლიოთეკას და გამოიყენოს ის დანადგარები, რომელიც შესაძლებლობას აძლევს გამოიყენონ თავისუფლად ინტერნეტი მიუხედავად თავიანთი შესაძლებლობებისა და განსაკუთრებული აქცენტი კეთდება აქ უსინათლოებზე. ამას გარდა ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ინკლუზიურად იყვნენ ჩართულები მოსახლეობა და არამხოლოდ თბილისის, არამედ რეგიონებშიც. სწორედ ამას ემსახურება მსოფლიო ბანკის მხარდაჭერილი პროექტი, რომელიც არის 40 მილიონიანი აშშ დოლარის ოდენობის მხარდაჭერა 5 წლის ვადით და რომელიც მოიცავს როგორც თვითონ წვდომის გაუმჯობესებას ინტერნეტთან, წვდომ ციფრული უნარჩვევების განვითარებას, რასაც თონიკე კიდევ უფრო დეტალურად ისაუბრებს, ასევე წვდომას ფინანსებთან, მეწარმეებისათვის, ინოვატორებისათვის, გამომგონებლებისათვის, სტარტაპებისათვის, ფინანსებთან წვდომა არის, ასევე არის წვდომა სერვისებთან, იმისათვის რომ კარგი უნარები შეიძინონ და სწორად გამოიყენონ ეს შესაძლებლობები. რეგიონებში ასევე ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება, ინოვაციური ცენტრების, ტექნოლოგიური პარკების განვითარების რეგიონებში და მათი ეფექტური მუშაობისათვის არის მომართული ეს პროექტი.
ერთ-ერთი საკითხი იმ ანგარიში იყო ასევე სოფლის დასახლებების დაბალი ინტერნეტიზაცია. მიუხედავად იმისა, რომ იზრდება ზოგადად მოსახლეობის მოცვა საქართველოში ინტერნეტით, სოფლის დასახლებები მაინც ამ თვალსაზრისით ჩამორჩება. თუ შეიძლება რომ ჩვენს მსმენელს უფრო უკეთესად უთხრათ თუ რამდენად და როგორ შეეხებათ ეს მათ ამ პროექტის შედეგები.
მე დავიწყებდა თონიკეს გადაცემის სიტყვას. რეალურად ეს არის რეალურად ეს არის შესაძლებლობა, როდესაც თვითონ პროექტის ფარგლებში გაკეთდება ცენტრები და ამ ცენტრებში შესაძლებლობა იქნება. ადრე თუ იყო რომ ინტერნეტი ვთქვათ მილენიალებისთვის არის, ეს არ არის მხოლოდ მილენიალებისათვის და ცნობადობის ამაღლებასაც მოიცავს ეს პროექტი. ჩავდივართ რეგიონებში და ნებისმიერი ასაკის იქნება ეს კერძო სექტორის წარმომადგენელი ინდივიდი თუ ასე შემდეგ ცნობადობას ვამაღლებთ ინტერნეტზე მის ასე ვთქვათ ბენეფიტებზე ინტერნეტის გამოყენების. ასევე იქნება უშუალოდ ფიზიკური სივრცე, სადაც შესაძლებლობა იქნება რომ მივიდნენ, გამოიყენონ ის სერვისები, პროგრამებში ჩაერთონ. ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა უფასოდ არის მოსახლეობისათვის და რა შეეხება უშუალოდ პენეტრაციას, მსგავსი ტიპის პროექტებით კიდევ უფრო გაიზრდება. არსებობს ესეთი ინდექსი, ქსელის მზადყოფნის ინდექსი, network readiness ინდექსი, რომელიც ამ ეტაპზე საქართველოს არც ისე სახარბიელო პოზიციაზე არის, მაგრამ ამ პროექტით, ინტერნეტიზაციის პროექტით საქართველოს ლიდერის პოზიციაზე დააყენებს არამხოლოდ რეგიონში, არამედ აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში და თუნდაც Freedom House-ის რეპორტი ამბობს, რომ 50%-ით არის გაზრდილი პენეტრაცია რეგიონებში და ეს წვდომადია და ეს კიდე უფრო იზრდება და ასე ვთქვათ ჩვენი პროექტებით, იმ ვაუჩერებით და სხვადასხვა სქემებით კიდე უფრო გაზრდის ამ მაჩვენებელს.
აი რა ძალა პარაკი ახლა სწორედ თორნიკე ჯობავას მიმართავ რომ აუხსნათ ჩვენს მსმენელებს რომლებიც გვისმენენ რეგიონებშიც.
გამოვეხმაურები პირველ რიგში მარიამის ნათქვამს და თქვენ შეკითხვას. მართლაც რომ ჩვენი მიზანი არის ის რომ საქართველო ერთ-ერთ მოწინავე პოზიციაზე გადავიყვანოთ და შესაბამისად ამ მიმართულებით ჩვენ ვახორციელებთ პროგრამას ინტერნეტი განვითარებისთვის რომელიც მოიცავს მხარდაჭერას სოფლად და რეგიონად მცხოვრები ოჯახებისთვის, შინამეურნეობებისთვის და მეწარმეებისთვის. ჯამში ჩვენ დაგეგმილი გვაქვს რომ მოუწოდოთ 60,000 ოჯახი და 10,000 მეწარმე საქართველოს რეგიონებში, ყველგან სადაც საქართველოა, საუბარია თბილისის გარეთ მცხოვრებ მოსახლეობაზე და მოყვაზე მეწარმეებზე, რადგან როგორც თქვენ აღნიშნეთ, პენეტრაცია სწორედ იქ არის ყველაზე დაბალი საქართველოს ან თბილისში, ასეთ ისე ძალიან მაღალია. შესაბამისად, ჩვენი მხარდაჭერა მოიცავს ორ კომპონენტს, ეს არის როგორც ტრენინგები ციფრულ ზეგნიერებაში და ელექტრონულ ზეგნიერებაში, იმისათვის რათა მოხდეს ცნობიერების ამაღლება, თუ რისთვის არის საჭირო ინტერნეტი, რა სიკეთეები გააჩნია მას, გვინდა ასევე ვესაუბროთ მეწარმეებს ელექტრონული კომერციის მნიშვნელობაზე, შევასწავლოთ მათ სხვადასხვა პლატფორმები, იმისათვის რათა მომავალში გაიზარდოს მათი გაყიდვები და ასევე საუბარია მხარდაჭერაზე უშუალოდ ინტერნეტში ჩართვის, ფართოზოლოვან ინტერნეტში ჩართვის და ამ შემთხვევაში გათვალისწინებულია 150 ლარიანი ვაუჩერები ოჯახებისთვის, ხოლო 200 ლარიანი ვაუჩერები მეწარმეებისთვის. შესაბამისად, ყოველას თქვენი ეთერის საშუალებით ვის არ გეფლებ, თუ შეიძლება და ყოველას, ასე ვთქვათ, ურჩევ რომ მიიღოს ამ პროგრამაში მონაწილეობა. 2018 წლიდან დაიწყება უკვე ამ პროექტის განხორციელება, 2017 წელი ჩვენ მომანდომით პროგრამის, ასე ვთქვათ, შეესწავლა სპირალექსში ბაზრის განხორციელება, საპილოტო პროექტი თუ შეჭდა, შესაბამისად 2018 წლიდან უკვე აქტიურად ვიწყებთ ყველა რეგიონში ჩასვლას, ასე რომ ყოველას ურჩევდი რომ ჩაერთოს ჩვენს პროექტში.
Упро Натали რომ იყოს როგორ რა რომელ 60000 ოჯახზე ალაპარაკი, რომელ 10000 მეწარმეზე და მესამე კითხვასაც მოგაშველებთ, როგორ უნდა მიიღონ მონაწილეობა ამ პროექტში, როდესაც ასე მიმართავს სმენელებს. 2988-327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი. თუ გექნებათ შეკითხვები, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ. გისმენთ ბატონო.
გამნარი იქიდან რომ რესურსები შეზღუდულია და შესაბამისად როგორც ვახსენეთ, ანუ შეზღუდულია აუდიტორიაც, ჩვენ გვაქვს ანუ შემუშავებული ჩვენი კრიტერიუმები, რომლის მიხედვითაც ვეხმარებით, ასე ვთქვათ, ჩვენს ბენეფიციარებს. პირველი, როგორც გითხარით, ანუ ეს არის პირველი კრიტერიუმი, როგორც მეწარმეების, ასევე შინამეურნეობებისთვის, ეს არის ის, რომ ისინი უნდა ცხოვრობდნენ საქართველოს რეგიონებში, თბილისის გარდა. მეორე კრიტერიუმი ოჯახებისთვის არის ის, რომ ისინი უნდა იყვნენ დარეგისტრირებული სოციალური მომსახურების სააგენტოს ბაზაში და მათი სარეიტინგო ქულა არ უნდა აჭარბებდეს 100000. ანუ ამ შემთხვევაში ჩვენ საუბარი გვაქვს არ მხოლოდ სოციალურად დაუცველ მოსახლეობაზე, ანუ იმ ადამიანებზე, რომელთა სარეიტინგო ქულაც არის 65000-ზე დაბალი და რომელიც იღებენ ფინანსურ ხარდაჭერას სახელმწიფოსგან, არამედ ცოტა კიდე უფრო გაუზარდეთ ეს ციფრი, აუყანეთ 100000-ზე, იმისათვის რომ ხშირად არის ხოლმე ხო რაღაც გაუგებრობები, რომ დაუშვათ ვიღაცა 70000 ქულა აქვს და რატომ შეთ მე ვერ ხვდები ამ პროგრამაში ადამიანებს გააჩნიათ ხოლმე შეკითხვები. აქედან გამომდინარე, ეს ციფრი საპილოტო, ესე ვთქვათ, ეტაპზე გაუზარდეთ 100000-მდე და ყოველას ვისაც ასე ვთქვათ, ვინც ხდება აი ამ კატეგორიაში, აქვს საშუალება რომ ჩაერთოს ამ პროექტში. რაც შეეხება მეწარმეებს, მეწარმეების შემთხვევაში კიდევ უფრო მარტივად არის საქმე, ანუ აქაც ბუნებრივია იგივე კრიტერიუმი მუშაობს, რომ ისინი უნდა მოღვაწეობდნენ რეგიონში, საქართველოს ნებისმიერ რეგიონში, და მეორე კრიტერიუმი რაც არის მათ არის ის, რომ ის მათ უნდა გააჩნდეთ აქტიური სამეწარმეო სტატუსი.
და მსმენელი ყავს პირველი უკვე ხაზზე, დილან შვიდობის. გისმენთ.
გამარჯობათ.
გამარჯობა.
გაწუხეთ, ფერმერი, პლანტატორი. ესე იგი, ჩემს ბიზნესში ინტერნეტმა ესე თქვა გითამაშა როლი 40% თუ არა მეტი. ეს იყო ჩემი ესე იგი უახლესი მეგობარი. ალბათ მეგობარზე უფრო მეტი ხანდახან გადამწყვეტია ინტერნეტი და მე წარმოვიდგენია რამე საფერხებს, როცა ინტერნეტი არ აქვს ხალხს. ეს მაინტერესებს თუ იქნება უკაბელო, იმიტომ ჩვენი რელიეფი ზოგიერთი ისეთია, რომ ჯობია რომ უკაბელო იყოს და ეს თუ იქნება ეს მომსახურება და თუ ეს ინტერნეტი იქნება ხელმისაწვდომი, დამიჯერეთ ამ შემთხვევაში მთავარი ის არა ვიღაცამ ფული შოვოს ამიტომ ბიზნესი გააკეთოს და რაღაც, არა, ეს რეალურად უფრო მომგებიანი იქნება ხალხისთვის, ვიდრე ერთეულებისთვის. უფრო მეტ მოგებას ნახავს, როგორც მე ნახე, უფრო მეტი მოგებას ნახავს უფრო ბევრი ჩემ სამეზობლოში. მაგალითად, საერთო ინტერნეტი არ აქვს იქ, სადაც პლანტაცია მაქვს, იმიტომ რომ რელიეფია ისეთი, რომ იქ არ შემოდის კაბელური და ანტენი ძვირი უჩდება 30 ლარი 1 მეგაბიტი და წარმოგიდგენი 1 მეგაბიტი, ესე იგი ფაქტობრივად არც იჭერს, ჭედავს ხოლმე, ეს მინდა. ამიტომ კარგი ხარისხია მთავარი, თუ შევალთ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ყველაფერს გარგათა, უბრალოდ ხარის არ მოვატყოთ მომხმარებელი, ესეც ძალიან ბევრი ის არის ნუანსი ამას დადებითი, თუ ეს იქნება ნამდვილად ხარისხიანი.
ძალიან დიდი მადლობა ამ ზარისთვის. 2988 327-ია რადიო თავისუფლების საეთერო ნომერი. გისმენთ.
პირველ რიგში მინდა გითხრათ რომ არ გვაწუხებთ, ვერ ძალიან გამიხარდა რომ გამოგეხმაურეთ და ძალიან კარგია, როდესაც თქვენ თვითონ და ხალხი აღნიშნავს იმას, რომ ინტერნეტი მათ ეხმარება თავენ ბიზნესის განვითარებაში. რაც შეეხება შეკითხვას, საუბრობთ ფართოზოლოვან ინტერნეტზე, ზოგადად მსოფლიოში სხვადასხვა სტანდარტები არსებობს, თუ რას უნდა უწოდოთ ფართოზოლოვანი?
ანუ აგვიხსნათ ეს თუ
შეიძლება. ანუ ჩვენ შემთხვევაში, როგორც გითხარით, ანუ ეხლა ვიმყოფებით საპილოტე ეტაპზე და შესაბამისად საპილოტე პროექტისთვის გამდნარი იქიდან რომ შევისწავლეთ ქართული ბაზარი და ნახეთ თუ რა ინტერნეტის, რა სიჩქარის ინტერნეტის მიწოდების საშუალება არსებობს. პირველ კრიტერიუმად განსაზღვრეთ ის, რომ ინტერნეტის სიჩქარე არ უნდა იყოს 2 მეგაბიტზე დაბალი. ანუ როგორც ატვირთვა, ასევე ჩამოტვირთვის შემთხვევაში. შესაბამისად, აბსოლუტურად ყველა ინტერნეტ სერვის პროვაიდერს, რომელსაც სურს ასევე რომ ჩაერთოს ამ პროექტში, მათთვის ღია ჯონი კარი და შესაბამისად შეუძლიათ რომ ჩაერთონ. ოღონდ პირობა მათთვის რაც არსებობს არის ის, რომ მათ უნდა მიეწოდონ ინტერნეტი მომხმარებელს, აბოლო მომხმარებელს მინიმუმ 2 მეგაბიტის სიჩქარით. რაც შეეხება ტექნოლოგიას, ჩვენ არ ვზღუდავთ ამ შემთხვევაში ტექნოლოგიებს, გამომდინარე იქიდან რომ როგორც ბატონო აღნიშნა, სხვადასხვა რელიეფურ, ესე ვთქვათ, პირობებში სხვადასხვა ტიპის ინტერნეტი გამოიყენება და შესაბამისად თავარია რომ სიჩქარე იყოს ის, რაც დაკმაყოფილებს ჩვენს მოთხოვნებს, ხოლო რაც შეეხება ტექნოლოგიებს, ამ შემთხვევაში ინტერნეტ სერვის პროვაიდერები არიან თავისუფალნი.
მაგას გარდა უშუალოდ სახელმწიფო პროექტი, რასაც მოიცავს ინტერნეტიზაციას, იქ რეალურად იმის გამო მოხდა დაგვიანება ამ პროექტის გაშვების, რომ ძალიან კომპლექსურია შესწავლა საჭიროებს რეგიონის როგორც რელიეფურ მდგომარეობის, ასევე სხვადასხვა დეტალების გამოკვეთა მოხდა და იდეა არის, რომ მთელი საქართველო დაიფაროს ინტერნეტით, იქ სადაც ფიზიკურად იქნება შესაძლებელი ფართოზოლოვანი ინტერნეტის მიყვანის, იქ ყველგან იქნება გაყვანილი ეს კაბელი და იქ სადაც მაღალმთიანი რეგიონები არის, იქ იქნება დაფარვა ეგრეთ წოდებული Wi-Fi-ის საშუალებით, თუმცა სიჩქარე და მე ვეთანხმები და პირველ რიგში მიულოცავ მის ასეთ წარმადობას, ძალიან მნიშვნელოვანი არის სიჩქარე და ხარისხი იქნება ნამდვილად, ასე ვთქვათ, გაწერილი ზუსტად რა უნდა იყოს და როგორ რომ მაქსიმალური ეფექტური იყოს ინტერნეტიზაციის მიწოდება და მსოფლიო ბანკის ასე ვთქვათ პირველადი კვლევის საფუძვლად არის, რომ რეგიონში განსაკუთრებით კომპანიები და ორგანიზაციები მინიმუმ 3 მაგებენ წარმადობას, როდესაც ისინი არიან ჩართული ინტერნეტზე, წვდომა აქვთ ელექტრონულ კომერციის საიტებზე და ასე შემდეგ.
ანუ ჩვენ შეგვიძლია მაგალითად ვაუყანოთ თუშეთი, სადაც როგორც გითხარით, დაუწყეთ ჩვენი საპილოტე პროექტის განხორციელება და ძალიან კარგი შედეგებიც მივიღეთ. სულ რაღაც ერთ თვეში, ანუ ერთთვიანი კურსი გაიარეს მათ ელექტრონული წიგნიერების, ეს მოიცავდა ელექტრონულ ბიზნესს, ელექტრონულ კომერციას, ელექტრონულ მართველობას, თუ როგორ უნდა შექმნა საკუთარი, ასე ვთქვათ, გვერდი, რომელიმე საერთაშორისო გლობალურ პლატფორმაზე როგორ უნდა დაარეგისტრირო შენი ბიზნესი ციფრულ სამყაროში, აქ იგულისხმებოდა ბუნებრივი სოციალური ქსელების, ასე ვთქვათ, გვერდების მართვა და ასე შემდეგ. და სულ რაღაც ერთ თვეში ამ ადამიანების გაყიდვები, ჩვენ ჩავატარეთ კვლევა, იყო გაზრდილი დაახლოებით 12%, სულ რაღაც ერთ თვეში, რაც რა თქმა უნდა იყო ძალიან კარგი შედეგი და დიდი იმედი მოქვს, რომ ამავალში ეს ციფრები კიდევ უფრო გაიზრდება.
ცმენელს შეგახსენებთ, რადიო თავისუფლების დილის საუბრები უკაცრავად დილის საუბრები ეთერში და ჩვენ ლაპარაკობთ ეროვნული ინოვაციების ეკოსისტემის პროექტზე, რომელსაც ხარს უჭერს მსოფლიო ბანკი თავის ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, ნაწილის საშუალებით, IBRD გახლავთ, რეკონსტრუქციის და განვითარების საერთაშორისო ბანკი, რომელიც შედის მსოფლიო ბანკის ჯგუფში და ჩვენ ლაპარაკობთ ჩვენ სტუმრებთან ერთად ამ პროექტზე. ჩვენი სტუმრები არიან მარიამ ლაშხი, ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის უფროსი და თორნიკე ჯობავა, პროექტის ფართოზოლოვანი ინტერნეტი განვითარებისთვის კოორდინატორი. 2983327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. არც თუ ისე დიდი დრო დაგვრჩა საუბრის დასრულებამდე და ისევ გისვამთ შეკითხვას. რაოდენობა ცნობილია, რამდენი ვთქვათ ოჯახი, რამდენი მეწარმე შეიძლება ჩაერთოს, სად უნდა მოგძებნან, როდის უნდა დაგინახონ, როგორ უნდა მოგმართონ, მაგალითად როგორ იყო თუშეთის მაგალითი, თქვენ ბძანეთ რომ გაიარეს გარკვეული ტრენინგი, ვინ გაიარა, ვინც საიდან გაიგო, ასე ვთქვათ, და სად შეხვდათ?
კი ბატონო, ჩვენ იმისათვის რომ პროექტი იყოს მაქსიმალურად ხელმისაწვდომი ყველასთვის, ვაკეთებთ ვებ პლატფორმას, რომლის მეშვეობითაც, როგორც გითხარით, ნებისმიერ ადამიანს, რომელიც აკმაყოფილებს დადგენილ კრიტერიუმებს, შეუძლია პლატფორმის მეშვეობით მოგმართოს და შესაბამისად მიიღოს ჩვენგან მხარდაჭერა. მათ, ვისაც არ აქვს საშუალება, თუ არ აქვს სახლში კომპიუტერი, არ აქვს სახლში ინტერნეტი, შეუძლიათ მიმართონ ინოვაციების ცენტრებს, რომელიც უკვე რამდენიმე რაიონში არსებობს და პროექტის დასრულებამდე ყველა რაიონში და რეგიონში იქნება გახსნილი. ასევე შეუძლიათ მიმართონ სოფლის ბიბლიოთეკებს, შეუძლიათ მიმართონ, რომლებიც გაციფრულებაც უკვე დაიწყო და დაახლოებით 150-მდე ბიბლიოთეკაში უკვე არის ხელმისაწვდომი ინტერნეტი და კომპიუტერი. შეუძლიათ მიმართონ ასევე სერვისების განვითარების სააგენტოს ეგრეთ წოდებულ საზოგადოებრივ ცენტრებს, რომლებიც ასევე არიან ჩართულნი და ჩვენთან მხარს გვიჭერენ ამ პროექტში. და სწორედ აი ამ ცენტრების მეშვეობით შეუძლიათ, რომ დაგვიკავშირდნენ, ასე ვთქვათ, მოვიდნენ ჩვენამდე და ჩვენც აუცილებლად მივალთ იქ სადაც.
ამასთან ერთად 2018 წლის დასაწყისიდან დაიწყება ეს ინფორმაცია, პიარი იქნება ეს სატელევიზიო, რადიო თუ სხვა საშუალებებით, კონკრეტული ვთქვათ ინფორმაციების მიწოდება რეგიონებში და იმედი მაქვს მოიცავთ მთელ საქართველოს.
მსმენელი ყავს მგონი კიდევ ერთი, ხო? დილო მშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა, კალათონინა.
გამარჯობა, გისმენთ.
მე ეს კითხვა მაქვს. კარგია, რომ ეს ყველაფერი კეთდება და რეგიონებში გამოიწვის მოსახლეობის შეიძლება დარჩენას და ამდენადობის ნაწილობრივ შეკვეთას, იმიტომ რომ მათ თავის ემიგრაციაში ინტეგრირებულ დასულ ნაწესებთან მიმართებაში სირდებათ ინტერნეტი, ინფორმაციის გასაგება, ურთიერთობის სამისის უწეთ ქალაქში ჩამოსვლა და ჩასახლება. მაგრამ ყველაზე მთავარი ჩქარა არის, როცა მოსახლეობა ამას თავისი ეკონომიკური კეთილდღეობისთვის იყენებს, ჩვენ ხელისუფლებას რა ჭირს, რომელიც ინტერნეტში ბანაობს და ასეთი ტოტალური სოციალური უსამართლობა, ველური საბაზრო ეკონომიკის და კლასობრივი ჩაგვრიდან გამომდინარე. აი რა გონიათ, ხელისუფლებას რა ეშველება? ხო ხედავთ, მოსახლეობა უცბად იყენებს თავისი ეკონომიკური კეთილდღეობის გამოსასწორებლად და ხელისუფლება პირიქით აკეთებს ყველაფერს, რომ ეკონომიკური სიტუაცია გააფუჭოს, დაძაბოს და გააფართოვოს ყველანაირად. აი როგორ გონიათ, ხელისუფლებას რა ეშველება, რომელიც ინტერნეტში ბანაობს, ყველანაირად მობილურში ეს სახში და რა ვიცი ყველგან, ბარში და საუნაში და ღმერთო მოწყვის კიდე რესტორანში კი. აი მათ რა ეშველება იმათ?
გმადლობთ ზარისთვის. არ ვიცი რამდენად
გავხვიდეს ან ჩვენ პროექტს ნამდვილად არეხებოდა, თუმცა
ვისაც არის ეს,
მაგრამ რეალურად ხელისუფლების პროექტია ეს და ის, რომ ინტერნეტში ასე ვთქვათ, ჩართულ ხელისუფლების ჩვენ სახელმწიფო სტრუქტურა ვართ, სახელმწიფო სტრუქტურა, რომელიც ახორციელებს ამ პროექტს და ზუსტად იმ ინტერნეტში ჩართულობით, მობილურით იქნებოდა თუ სხვა და საერთაშორისო გამოცდილების საშუალებით, მოახერხეთ, რომ მსგავსი ტიპის პროექტი შეგვემუშავებინა და გაგვევითარებინა. ანუ ამ შემთხვევაში ვართ ფასილიტატორები, ანუ ხელშემწყობი ორგანო, რომელიც ერთავს რეგიონებს ციფრულ ეკონომიკაში, რომელიც ასევე არის სახელმწიფო სტრუქტურის და ხელისუფლების პროექტი, ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პროექტი. ასე რომ
ხოლმეს დავამატებ, ხელისუფლება გამოდის ხალხისგან და რაც პროცდიერი იქნება ხალხი, მით პროცდიერი იქნება ხელისუფლება და მით პროცდიერი იქნება სახელმწიფო.
და ბოლოს კიდევ ერთი ესეთი არმენია, ისე დავასრულოთ, საპილოტე ეტაპი ახსენეთ რამდენჯერმე. რას გულისხმობს ეს დროში, რას გულისხმობს რესურსის თვალსაზრისით და რა ხდება მას შემდეგ, რაც დაუშვათ შეირჩა, გადაეცა ეს ვაუჩერი 60,000 ოჯახს იქნება თუ 10,000 მეწარმეს, ამის შემდეგ რა ხდება?
საპილოტე პროექტი.
ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რომ პრობლემა, რომელიც ისმება, არის ინტერნეტის სიძვირე საქართველოში. კონკურენციის ხელშემწყობი რამდენად იქნება ეს?
პირველი საკითხის დავიწყებ.
და ორი წუთიც არ გაქვთ
პასუხი. კი ბატონო, ანუ საპილოტე პროექტი გულისხმობს, რომ მომავალი ერთი წელი დაეთმობა საპილოტე პროექტს, რომელიც ფარგლებშიც ჩვენ მოვიცავთ 5000 ოჯახს, შინამეურნეობას და 1000 მეწარმეს. ამის შემდგომ მოხდება ეგრეთ წოდებული გავლენის შეფასება, რომელსაც ასევე განახორციელებს მსოფლიო ბანკი, მოხდება შედეგების დათვლა, იმის შეფასება, თუ რამდენად ეფექტური იყო ეს პროგრამა და ამის მიხედვით უკვე მოხდება გაგრძელება პროექტის და თუ იქნება გარკვეული ცვლილებები შესანი პროექტში, ბუნებრივია შევა. რაც შეეხება იმას, თუ რამდენად კონკურენტული იქნება ზოგადად ბაზარი, იქნება ძალიან კონკურენტული, იმიტომ რომ როგორც გითხარით, იქნება ვებ პლატფორმა, სადაც ადამიანებს შეიძლებათ მოძებნონ თავის რეგიონში, თავის სოფელში, რომელი ინტერნეტ სერვის პროვაიდერები არიან წარმოდგენილი, ვინ რა მომსახურების პაკეტს თავაზობს, შეადარონ ეს ფასები საიძევე და შესაბამისად აირჩიონ მათთვის საუკეთესო გადაწყვეტილება და კიდევ ერთი ძალიან კარგი მოდული, რომელიც არის ესე ვთქვათ ამ ვებ პლატფორმის ნაწილი, არის ის, რომ იმ შემთხვევაში თუ ადამიანი ხედავს, რომ მის გარშემო, მის სოფელში, ანუ არ არის წარმოდგენილი არც ერთი ინტერნეტ სერვის პროვაიდერი, მას შეუძლია დააფიქსიროს თავის სურვილი, რომ სურს, რომ მის ესე ვთქვათ მისამართზე მოხდეს ინტერნეტის შეყვანა და ეს მოთხოვნები ამ სოფლიდან, ამ რაიონიდან დაგროვდება და შესაბამისად შემდგომ გაეგზავნებათ ინტერნეტ სერვის პროვაიდერებს, რომელსაც ეს ქნება სტიმული, რომ მაგალითად დაუშვათ აი 50 ადამიანი ამ სოფლიდან ითხოვს ინტერნეტს და შესაბამისად სტიმული აქვს ინტერნეტ სერვის პროვაიდერს, რომ წავიდეს და აკეთოს ბიზნესი, დაუშვათ ამ სოფელში.
ბიზნეს შეხმარების ფაქტობრივად სულ ნახევარი წუთი გავს თავეწრო მარიამ და იქნებ
ამასთან ერთად მე საპილოტო პროექტებს ხას გაუსვავ, რადგან თვითონაც ეს პროექტი ეროვნული ინოვაციური ეკოსისტემის პროექტი, ინოვაციურია როგორც საქართველოსთვის, ასევე თვითონ სოფლიო ბანკისთვის. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ის, რომ ჩვენ გაგვეთვალისწინებინა და გაგვეტეს და გარკვეული აქტივობები შეგვეფასებინა, რამდენად ის დანახარჯი ადეკვატურია, მიზნობრივია, თუ რაიმე ცვლილებებს საჭიროებს გამოგვესწორებინა და თითქმის ყველა კომპონენტი ამ ინოვაციური აქტივობების არის საპილოტო რეჟიმში და ადრე თუ მაგალითად აქცენტი იყო ინფრასტრუქტურულ და გზების პროექტებზე, ახლა ინტელექტუალურ რესურსზე კეთდება აქცენტი, რომლითაც ეკონომიკა კიდევ უფრო ასე ვთქვათ დიდ შედეგებს აღწევს.
Да, სწორედ ამიტომაც კიდევ ბოლოს ვიტყვი, დღეს ევროპის სამეზობლო აღმოსავლეთ სამეზობლოს უკაცრავად აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამიზე ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულება სწორედ ეს არის, ინოვაციური ეკონომიკა. ძალიან დიდ მადლობას ვეტყვი ჩვენ სტუმრებს, მარიამ ლაშხი, ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის უფროსი, და თორნიკე ჯობავა, პროექტის ფართოზოლოვანი ინტერნეტი განვითარებისთვის კოორდინატორი იყვნენ ჩვენი სტუმრები. მოყვებით, მივადევნებთ თვალს და რა იქნება წარმატება, გამოწვევა, ასე შემდეგ ამ ყველაფერზე კითხავთ თქვენს და ჩვენს მსმენელსაც. მოგვიანებით, დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებთ გადაცემას, ახალ ამბებს გაგაცნობთ ახლა ნინო თარხნიშვილი.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
გაბრიელ სალოსის ქუჩაზე სპეცოპერაციის საქმეზე დაკავებული პირი, მისი ადვოკატის თქმით, რუსეთის მოქალაქეა. ამ შესახებ ადვოკატმა იმედა ქარქაშაძემ განუცხადა ჟურნალისტებს გუშინ სახელმწიფო საფრთხეების სამსახურის შენობასთან. ადვოკატმა დაკავებულის ვინაობა არ გაამხილა და აღნიშნა, რომ როგორც იცის, მისი დაცვის ქვეშ მყოფი ტერორისტულ ორგანიზაციასთან კავშირში არ არის. ადვოკატის თქმით, ის სპეცოპერაციის დაწყებამდე დააკავეს. დაკავებული პირის წინააღმდეგ გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 322 და 323 მუხლებით მიმდინარეობს, რაც 10-დან 17 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. ინტერპრეს ნიუსის საქართველოს მთავარ პროკურატურაზე დაყრდნობითი უწყება გამოძიება მიმდინარეობს უცხო ქვეყნის ტერორისტულ ორგანიზაციაში გაერთიანებასა და ტერორისტულ საქმიანობაში მისი დახმარებისათვის, ასევე ცეცხლსასროლი, იარაღის, საბრძოლო მასალის, ფეთქებადი ნივთიერებისა და ასაფეთქებელი მოწყობილობის ტერორისტული მიზნით მართლ საწინააღმდეგო შეძენა, შენახვა, ტარების მუხლით. თურქული გამოცემა Daily Sabah ასევე თურქულ გამოცემის Habertürk-ის სტატიაზე დაყრდნობით წერს, რომ სავარაუდოდ ტერორიზმში ბრალდებული აჰმედ ჩატაევი მკვდარია. თურქული მედიის თანახმად, საქართველოში ჩატარებული სპეცოპერაციის შედეგად მოკლულ სამ პირს შორის შესაძლოა აჰმედ ჩატაევიც იყო. გავრცელებულ ცნობას ტერორიზმში ბრალდებული აჰმედ ჩატაევის სიკვდილის შესახებ 23 ნოემბერს უპასუხა შინაგან საქმეთა მინისტრმა გიორგი გახარიამ. მისი სიტყვებით, ეს არის ვერსიები და ინტერპრეტაციები იმისათვის, რომ ვინც ჯელოთ შინაარსობრივად უნდა დაველოდოთ გამოცემა და ექსპერტიზის დასრულებას, განაცხადა გიორგი გახარიამ. მისივე თქმით, გამოძიება მიმდინარეობს სხვა ქვეყნებშიც. აჰმედ ჩატაევი ლოპოტას ხეობაში ლაფანყურის სპეცოპერაციისას 2012 წლის 8 სექტემბერს დააკავეს. მალევე პროკურატურამ მას ასაფეთქებელი მოწყობილობის შეძენა შენახვა ტარებისათვის წაუყენა ბრალი. აჰმედ ჩატაევი დაკავებიდან 3 თვის თავზე პროკურატურის შუამდგომლობის შემდეგ პირდაპირ სასამართლო დარბაზიდან გათავისუფლდა. აჰმედ ჩატაევის სასამართლო განხილვები დაემთხვა 2012 წლის საყოველთაო ამნისტიას, რომელიც ასევე ეხებოდა აჰმედ ჩატაევის საქმეს, თუმცა მისი ადვოკატის თქმით, დაცვის მხარემ და ბრალდებულმა მაშინ არ გამოიყენა ამნისტია, რადგან ისინი დარწმუნებულნი იყვნენ, რომ ხმელეთ ჩატევის წინააღმდეგ არ დადგებოდა გამამტყუნებელი განაჩენი. 2016 წელს სტამბოლის აეროპორტში მომხდარი ტერაქტის ერთ-ერთ ორგანიზატორად თურქული მედია აჰმედ ჩატაევს ასახელებდა. Gabriel Sausis Gamzirze im korpusitsa darbazoshi sadats spetsoperatsia chatarda musakhleobas qlavarushoben savarodot es ikamde gagrzeldeba vidre ekspert kriminalistebi ar daasruleben mushaobas da Tbilisis meris ekspertebi ar sheistavlian ramdenat usaptkhoa ik tskhovreba ramdenime tsutis tsin ert-erti ojakhis sakutari nivtebis asagebat shevida sakhlshi danarcheni ojakhebi ki 15 saatisatvis arian dabarebulni spetsoperatsis adgilze qlavchebian spetsrazmis tanamshomlebi mimdebare territoria isev shemosazghulia lentit. ევროკავშირის და აღმოსავლეთის პარტნიორობის მონაწილე 6 ქვეყნის ლიდერები დღეს ბრიუსელში მართავენ შეხვედრას. სამიტის მიზანი ევროკავშირსა და ყოფილ საბჭოთა სახელმწიფოებს შორის ურთიერთკავშირის გაღრმავება. სამიტის მთავარ მოვლენად მიიჩნევენ სომხეთთან წინასწარ მოლაპარაკებული პარტნიორობის შეთანხმების ხელმოწერას. პაქტი ერევანთან არ გულისხმობს ვაჭრობას და ნაკლებად ამბიციური შეთანხმებაა მოლდავეთთან, საქართველოსა და უკრაინასთან დადებულ ხელშეკრულებებთან შედარებით. ამ სამი ქვეყნის მსგავსად სომხეთი თავიდან მოლაპარაკებებს აწარმოებდა ასოცირების შეთანხმების გარშემო, მაგრამ რუსეთის ზეწოლის შედეგად პრეზიდენტი სერჟ სარქსიანი გამოიჩა მოლაპარაკებებს და შეუერთდა ევრაზიის ეკონომიკურ კავშირს. აღმოსავლეთ პარტნიორობის რიგით მეხუთე სამიტში მონაწილეობას მიიღებს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი, როგორც ინტერპრეს ნიუსი მთავრობის ადმინისტრაციაზე დაყრდნობით იუწყება. დღეს ის სიტყვით მიმართავს აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამიტის პლენარული სხდომის მონაწილეებს და საქართველოს მიერ მიღწეულ პროგრესზე ისაუბრებს. სამიზე განიხილება, როგორც აღმოსავლეთ პარტნიორობის პროგრამით გათვალისწინებული რეფორმების და პროგრამების იმპლემენტაციის პროცესი, რომელიც საქართველოს აღმასრულებელი ხელისუფლების ძალისხმევით წარმატებით განხორციელდა, ასევე აღმოსავლეთ პარტნიორობის ფარგლებში გადასადგმელი შემდგომი ნაბიჯები. ბრიუსელში ვიზიტის ფარგლებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ასევე გამართავს მაღალი დონის ორმხრივ შეხვედრებს სხვადასხვა ქვეყნის ლიდერებთან. მან უკვე გამართა შეხვედრა უკრაინის პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოსთან. მხარეებმა აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამიტის ორმხრივი თანამშრომლობისა და საქართველოსა და უკრაინის ევროპული და ევროატლანტიკური მისწრაფებების შესახებ ისაუბრეს. საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, შეხვედრის დასაწყისში მხარეებმა ხაზი გაუსვეს ორ ქვეყანას შორის არსებულ მეგობრულ ურთიერთობებს და სტრატეგიულ პარტნიორობას. სახალხო დამცველის კანდიდატის არჩევის საკითხზე ქართული ოცნების ოფისში დღეს უმრავლესობის სხდომა გამართება. შეგახსენებთ, რომ არასამთავრობო სექტორი პარლამენტს ომბუდსმენის პოსტზე ასარჩევად ანა ნაცრუშვილს, ნინო ლომჯარიას, ზიად ქორიძისა და ვახუშტი მენაბდის კანდიდატურებს თავაზობს. როგორც ცნობილია, უჩან ანუაშვილს სახალხო დამცველის პოსტზე უფლებამოსილების ვადა დეკემბერში ეწურება.
ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. 10 საათი და 36 წუთია საქართველოში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ დილის საუბრებს. როგორც დაგპირდით, დილის საუბრების ამ ნაწილში დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ თბილისის მ18 საერთაშორისო კინოფესტივალზე. ამ კინოფესტივალის დირექტორი ნინა ანჯაფარიძეა ჩვენი სტუმარი. ქალბატონ ნინა, მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ძალიან დიდი ღონისძიებისთვის ემზადებით. ემზადებით უკვე მოცდილი ჯგუფი, ხომ შეიძლება ითქვას? და ჩვენ საუბარს ვიდრე კინოფესტივალზე, ამ კინოფესტივალზე შევდგებოდე, გვაქვს საშუალება მივულოცოთ ქართული კინოს წარმომადგენლებს წარმატება, რომელიც მათ მოიპოვეს აზია წყნარი ოკეანის დაჯილდოების ცერემონიალზე. ერთ-ერთი ფილმი თუ ორივე არ არის, თუ არ მეშლება საშიშიდა და არის თქვენს.
კი, კი, რა თქმა უნდა, არის ჩვენს ფილმში, თან არის მთავარ კონკურსი. და არ ვიცი, ცოტა მეშინია, იმიტომ რომ იმდენი პრიზები მიიღო უკვე, ყველანაირი რეკორდი აქვს აბსოლუტურად მოხსნილი. მით უფრო რომ ეს არის დებიუტი და ჩვენი კონკურსიც, რა თქმა უნდა, მთავარი პროგრამა ჩვენი ფესტივალის. ეს გახლავთ ახალგაზრდა ევროპელი რეჟისორების დებიუტები, ანუ მათი პირველი ფილმი. და ცოტა მეშინია კიდევაც, იმიტომ რომ რო გადავხედეთ, მართლა ძალიან ესეთი სერიოზული პროგრამა გამოვიდა. დებიუტებს ვგულისხმობ. ანას ფილმი, როგორც იცით, უკვე წარდგენილია საქართველოდან ოსკარის და ასევე გვაქვს კიდევ მეორე ფილმი. ეს არის ესპანური ფილმი და ისიც ესპანეთმა წარადგინა. ასე რომ ჩვენს, რა თქმა უნდა, წინასწარ არ ვიცოდით, იმდო წლის განმავლობაში ხდება, მაგრამ აი ესეთი კარგი პროგრამა გამოვიდა, საინტერესო და ალბათ დაძაბული.
Ho, program არის თქვენ ბრძანეთ ძირითადი კონკურსი ახსენეთ, პროგრამა არის ძალიან მრავალფეროვანი და მინდა რომ სმენელს რაღაცნაირად ბუნებრივია ყველა ფილმზე ვერ მოასწრებს
საუბარს. ვერანაირად ვერ
მოასწრებს. გავასინჯოთ ცოტა.
კი ბატონო, ნუ როგორც უკვე აღნიშნეთ, თავიდანვე ჩვენი ფესტივალი ჩაფიქრებული იყო როგორც ევროპული კინოს ფესტივალი, ჯერ კიდევ 2000 წელს და ჩვენ არ ვღალავდოთ ასე თქვა ამ ტრადიციას და მთავარი კონკურსი, ანუ ახალგაზრდა რეჟისორების კონკურსი, რომლებიც იბრძოლებენ ოქროს პრომეთეზე და ოქროს ესე რა ქვია, საუკეთესო ფილმი და საუკეთესო რეჟისორის პრიზებისთვის, გვაქვს რა თქმა უნდა ევროპული კინოს ფორუმი, სადაც წარმოდგენილი იქნება ბოლო 2 წლის საუკეთესო ევროპული ფილმები. შემდეგ ძალკე გვაქვს დამზადებულია გერმანიაში, რომელსაც უკვე წლების განმავლობაში გოეთეს ინსტიტუტთან ერთად ვამზადებთ ამ პროგრამას, ფრანგული კოლექცია ფრანგულ ინსტიტუტთან ერთად, ასევე არის ჰორიზონტები, იმიტომ რომ გარდა ევროპული კინოსა ვცდილობთ რომ მთელი მსოფლიოს კინოს უკანასკნელი ნიმუშები იქნას წარმოდგენილი. გვაქვს ქვეყანა ფოკუსი, რომელიც წელს წარმოდგენილი იქნება უნგრეთით, ანუ უნგრეთის კულტურის სამინისტროსა და საელჩოს თანადგომით და დახმარებით. ჩვენ გვაქვს საშუალება 14 ფილმი უჩვენოთ მაყურებელს და მათ ექნებათ საშუალება თვალე გადაავლონ, შეაფასონ თუ რა პროცესები მიმდინარეობს დღეს უნგრულ კინოინდუსტრიაში, იმიტომ რუმინეთთან ერთად უნგრეთიც ერთ-ერთი მოწინავე ქვეყანა გახდა კინო რუკაზე და ჩამოვა ძალიან ბევრი პროდიუსერი, რეჟისორი. გარდა ფილმებისა იქნება საინტერესო შეხვედრები, დისკუსიები, მასტერკლასები, პრეზენტაციები, ასევე მუნდრუცოს კორნელო მუნდრუცო იცით თქვენ უკვე, ქართველმა მაყურებელმა იცით რომ მერაბ ნინიძე თამაშობს მთავარ როლს, მან უკვე არაერთი ჯილდო მიიღო საუკეთესო მამაკაცის როლის შესრულებისთვის, მერაბიც ეწვევა თბილისს, ასე რომ უნგრეთი სრულად იქნება წარმოდგენილი და
გახსნის კიდეც ფესტივალს
და ხო ეს დელეგატების იმასთან რომ გაიხსნება ბერლინის მთავარი პრიზის მფლობელის ფილმით და დაიხურება აქვე ვიწყო ქართული ფილმით.
რომელი ფილმი?
ეს არის ზაზა ხალვაშის ახალი ფილმი ნამე, რომელიც ტოკიოს ფესტივალზე იყო წარმოდგენილი, ასე რომ ქართული პროგრამითაც ძალიან განივიბრებულები ვართ. წელს ძალიან ბევრი ფილმია როგორც ეროვნულ კონკურსში, ნახეთ ალბათ პროგრამაში ცალკე გვაქვს უკვე, ანუ ამის ფუფუნება გვაქვს უკვე.
ხო, აი ამ ფუფუნებას როგორ მიაღწიეთ? აი ამაზე მინდოდა მეკითხა. 2000 წელი გაიხსენეთ თქვენ, როცა ჩაეყარა საფუძველი ამ ფესტივალს. არის შეიძლება იყოს კარგი იდეა, რომელიც ვერ განვითარდეს.
რა თქმა უნდა.
და მინდა აი რაღაცნაირად ეს გზა, მართალია დროში კი ვარ შეზღუდული, მაგრამ შეადაროთ, როგორ ფიქრობთ, როგორ მიხვედით ამ წყალებში კი არა და ფუფუნებამდე ყოველგვარი წყალების გარეშე.
მართლაც საოცრება რო ისეთ პატარა ქვეყნისთვის, როგორც საქართველო, ნახე მე გულისხმობ ინდუსტრიას, ხო, კინოინდუსტრია, რომელიც დიდ ქვეყნებშია განვითარებული და იქ მათ აქვს შოლებ იმათაც კი უჭირთ ზოგჯერ, იმიტომ რომ გარი მილიონი ფონდი, მილიონი ასე ვთქვათ, საშუალება იმისათვის რომ დაფინანსება მოიპოვონ და ჩვენთან ამ ჩვენ პატარა ქვეყანაში ცოტა წარმოუდგენელია, იმიტომ რომ ძალიან მწირია ფინანსური დაფინანსება, მიუხედავად ძალიან დიდი სურვილისა, მაგრამ ეს პრობლემა დღემდე დგას და მე მართლაც მიგვირს როგორ მოხდა აი ასეთი ფილმების არამარტო წარმატება, არამედ გადაღება, ხო? და მინდა გითხრათ რომ ამ ფესტივალ ამ თავისი წვლილი შეიტანე, მაგრამ როდესაც ჩვენ დავიწყეთ, რა თქმა უნდა, ეს იყო პერიოდი, როდესაც ყველაზე გავრცელებული ფრაზა იყო ქართული კინო მოკვდა. ქართული კინო კრიზისშია, იმიტომ რომ აი ამ 90-იანი წლების პოლიტიკურმა, ეკონომიკურმა ვითარებამ, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი დარტყმა მიაყენა არა მარტო კინოინდუსტრიას, კინოგანათლებას და ზოგადად არც ხდებოდა თითქმის არანაირი, მაგრამ მიუხედავად ამისა, შემდეგ ჩვენ როდესაც გამოუშვით ქართული კინოს ყოველწლიური ასე ვთქვათ რა ფილმები იქნა, აღმოჩნდა რომ 90-იან წლებშიც კი იღებდნენ
ფილმებს,
ელევან ზაქარიაშვილის ფილმი, რომელიც შემდეგ უკვე იყო ძალიან ბევრ ფესტივალზე და სწორედ ჩვენ ფესტივალზე ჩამოსულმა პროდიუსერებმა შეუწყვეს ხელი ლევან ზაქარიაშვილის ფილმის დასრულებას, ანუ ფინანსური დახმარება გაუწეს და ასე გავიდა ლევანის ფილმი საზღვრებს გარეთ, ანუ მან ნახა ძალიან კარგი მოიარა ბევრი ფესტივალი და ასე შემდეგ. ანუ აი ეს კრიზისიც კი იყო ასე ვთქვათ ბრწყალებში აქ აქტიური. Და ეს შემდეგ, როდესაც ჩვენ დავიწყეთ და ძალიან თითქმის ევროპული ფილმები ქონდა, ქართული ფილმები არც იყო, ძალიან ცოტა, ჩვენ დავიწყეთ აი მასტერკლასების, აი ინდუსტრიული დღები, რაც არის ჩვენთან, ანუ ჩამოყვავდა პროდიუსერები, სხვადასხვა ფონდების წარმომადგენლები, რომლებიც ატარებდნენ პრეზენტაციებს, ასწავლიდნენ თუ როგორ შეიძლება ყო ანუ თანადაფინანსებაზე ყოფილიყო წარდგენილი. შემდეგ კინოცენტრმაც ასე ვთქვათ შეუწყო ხელი აი ამ პროცესს, ანუ ხელი შეუწყო ახალგაზრდა თაობას თავიანთი ფილმების ესწავლათ როგორ წარედგინათ თავიანთი აი pitching-ს, რასაც ჩვენ
ახლა ვეძახით. კი, ანუ მეკითხა pitching.
ანუ ხა ეს არ ჩამითვალოთ ასე ვთქვათ რაღაცა, მაგრამ აი იმ ფესტივალების დირექტორები, რომლებიც იყვნენ სტუმრები ჩვენი, ასე ვთქვათ, ფესტივალის, ის პროდიუსერები, ის სკრიპტ დოქტორები, რომლებიც ჩამოდიოდნენ, აი ნელ-ნელა ეს საგანმანათლებლო, ასე ვთქვათ, ნიშა შევსებული იქნა ფესტივალის მიერ და რა თქმა უნდა, შეიქმნა ეს ქსელი networks, რასაც ეძახენ, ანუ გაიცნო საქართველო ევროპული კინოინდუსტრიის წამყვანმა, ასე ვთქვათ, წარმომადგენლებმა და ისინი ნახულობდნენ მათ ფილმებს და ძალიან ხშირ შემთხვევაში და დღესაც ხდება თანადაფინანსება, ანუ კოპროდუქციას, რასაც ვეძახით და არც სხვანაირად არც არსებობს. ყველა დიდი ქვეყანა თითქმის მიდის, აი 3-4 ქვეყანა მინიმუმ არის მონაწილე კოპროდუქციის.
და აი ამაზე მსმენელს მინდა აუხსნათ არსი, რას ნიშნავს ეს pitching-ი რა თან არ თავინიან როგორც წესი რა არ ვიცი.
ხო, ეს არის, როდესაც
რა პროცესია ეს?
ეს რა პროცესია? ხო, აი ამ პროცესს აქვე ვითხრე. ჩვენ უკვე მერამდენე წელია ჩამოყო სპეციალისტები, რომლებიც წინას და ტრენინგებს უტარებენ სრულმეტრაჟიანი, მოკლემეტრაჟიანი დოკუმენტური ფილმების ავტორებს, ასე ვთქვათ, რომელთაც აქვთ სცენარი, ხო? ხოვერ წაიკითხავს 60-80 გვერდს, 2000 გვერდს. ანუ ხდება პრეზენტაცია თავისი მომავალი ფილმის, მაგრამ როგორ უნდა მოხდეს ეს, როგორ უნდა დაინტერესოს ნებისმიერი პროდიუსერი, რომ მან დააფინანსოს ესა თუ ის ფილმი. ანუ ამას თავისი წესები აქვს, ცალკე საქმე, ეს ცალკე საგანია და ეს ძალიან კარგად გამოსდით, მინდა
გითხრათ. და დაწყავთ ბრიტანელი სტუმარი, ხომ?
ხო, აქ ბევრი არიან, იმიტომ რომ ხო, ერთი არის სრულმეტრაჟიან ფილმში, არის მოკლემეტრაჟი, იმიტომ რომ სხვადასხვა სპეციფიკა, ანიმაციური ფილმის წარდგენას კიდე სხვა სპეციფიკა აქვს. ანუ ამის სპეციალისტები და პროფესიონალები არსებობენ და ამიტომ ყოველ წელს მათ სანამ წარადგენენ, სანამ ანუ კონკურსში მიიღებენ მონაწილეობას, ისინი ტრეინინგებს გადიან.
თქვენ ქონდათ გამოცხადებული სმენელს შეგახსენეთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრები ეთერში და ჩვენ ლაპარაკობთ გადაცემის ამ ნაწილში თბილისის საერთაშორისო კინოფესტივალზე. 18-ე ტარდება ეს კინოფესტივალი 4-10 დეკემბერს და ჩვენი სტუმარი გახლავთ კინოფესტივალის დირექტორი ნინა ანჯაფარიძე. ქალბატონ ნინა, გამოცხადებული ქონდათ განაცხადების მიღება ამ ვორქშოპში მონაწილეობისთვის?
კი, რა თქმა უნდა.
რამდენად აქტიური იყო, ასე ვთქვათ?
კი, არა, ეს ყოველ წელს საკმაოდ ბევრი, კი, საკმაოდ ბევრი პროექტი მოდის და ამას ელოდებიან შეგინძლება, ვთქვათ, ახალგაზრდა დამწყები კინემატოგრაფისტები. შემდეგ ეს ეგზავნება სწორედ აი ამ პროფესიონალებს და ისინი არჩევენ, რომ ყველა პროექტი, რა თქმა უნდა, ყველა პროექტის მიღება არ ხდება, რა თქმა უნდა, ისევ როგორც ყველა ფილმი არ ხდება პროგრამაში.
შიურიზე თუ შეიძლება ითქვას?
კი, ნუ ტრადიციულად ჩვენ ყოველ წელს ძალიან კომპეტენტური საინტერესო ჟიური ყავს. ჩვენ ვცდილობთ, რომ წარმოვადგინოთ როგორც სცენარისტი, ისე რეჟისორი, ისე მსახიობი, კრიტიკოსი, რომელიმე ფესტივალის დირექტორი. თავმჯდომარე წელს იქნება უმბერტო პაზოლინი. მიუხედავთ იმისა, რომ პაზოლინია, ის გახლავთ ლუკინო ვისკონტის დიშვილი,
რომელიც წარმოიდგინეთ.
კი, კი, თქვენ წარმოიდგინეთ, ძალიან საინტერესო პროდიუსერი, რეჟისორი, იტალიელი, მაგრამ ინგლისში მოღვაწეობს. მას 3 წლის წინ ჰქონდა ძალიან საინტერესო ფილმი, რომელთან ჩვენ დავხურეთ ფესტივალი. და აი ეს იქნება სწორედ თავმჯდომარე, იქნება კიდევ სერბი რეჟისორი, რომელიც 90-იან წლებში გახდა მნიშვნელოვანი ფიგურა სერბული კინოსი, ის გახლავთ ასევე პროდიუსერი, ფრანგი მსახიობი, დეპლეშენის და ტეშინეს მსახიობი, ოზონის მსახიობი, სიეტლის ფესტივალის ფონდის დირექტორი და პროგრამების დირექტორი, ასე თქვა სამხატრო ხელმძღვანელი და ხვარდამავიწყდა და კიდევ ცალკე იქნება ქართული პანორამის ჟიური, სადაც იქნებიან ერიკა დოლი გრეგორები და კარმენ კრეი, ახლავს ძალიან ცნობილი კინოკრიტიკოსი, კინოჟურნალისტი, რომელიც ძალიან ცნობილ კინოჟურნალებში მოღვაწეობს. ასე რომ
თქვენ აღნიშნეთ დასაწყისში, რომ აი როცა ვარჩევდითო ფილმებს, მაშინ ბუნებრივია არ ვიცოდით წინასწარ მათი წარმატების ნაწილის შესახებ, რაც შეიძლება მოყოლოდა თქვენი ფესტივალის დაწყებამდე. როგორ არჩევთ? ვინ არჩევთ?
ხო, რა თქმა უნდა, ჩვენ ვცდილობთ, რომ სხვადასხვა ფესტივალებზე ჩვენ თვითონ ვნახოთ ეს ფილმები, ყავს ასევე კონსულტანტები, მაგრამ გარდა ამისა ჩვენ ვაცხადებთ მიღებას და ისინი გვიგზავნიან თავად ფილმს. შემდეგ კინომწოდნეები, ანუ სასელექციო კომისია ჩდება, უყურებს ეს გადანაწილებული ევროპული ფილმები, ქართული ფილმები და ასე შემდეგ, და ხდება ეს, ასე ვთქვათ, მოკლე სია და შემდეგ ამ მოკლე სიიდან ხდება შერჩევა. მაგრამ მთელი წლის განმავლობაში ყველა ფესტივალზე ჩვენ ვცდილობთ, რომ გავაგზავნოთ ჩვენი წარმომადგენელი თავად და ესროს, თავად ნახოს. მეორე ეს არის, რომ ისინი თავად გვიგზავნენ, რომ ყველა ფილმის ნახვა წარმოუდგენელია და ყველა ფესტივალზე მოხვედრაც ასევე წარმოუდგენელია, და რა თქმა უნდა, ის დიდი წრე ჩვენი კოლეგების, მეგობრების, კინემცოდები, კინოკრიტიკოსები, ფიპრესის ჟიურის მუდმივი წარმომადგენლები, რომლებიც სხვადასხვა ქვეყნებში არიან და ისინი ჩვენ უკვე ამდენი ხან, რომელი წელი აღარ მახსოვს, 17 წელი უკვე გვეხმარებიან. კი, 17 გამოდის. ასე რომ ზოგჯერ არის, რომ ჩვენ ვერ ვახერხებთ რაღაცა ფილმის ნახვას, მაგრამ ვიღაცა გვირჩევს. შემდეგ გვიგზავნიან, ან ჩვენ ვწერთ და ხდება, ასე ვთქვათ, პროფესიონალების მიერ შერჩევა. მხოლოდ პროფესიონალები არჩევენ ამ ფილმებს.
და ალბათ ამ თვალსაზრისითაც შეიცვალა, ასე ვთქვათ, ფესტივალი თვითონ მისთვის მზადების პროცესი, მისი დაარსების დღიდან დღემდე, ხო? ინტერესიც გაიზარდა, ცნობილი გახდა და ასე შემდეგ. აი ამაზე მინდა კითხოთ, როგორ იყო დასაწყისში დამოკიდებულება? ეს ხომ ესეთი მნიშვნელოვანი რამ არის, ასეთი დიდი პროცესის წამოწყება ძალიან სარისკოა.
ძართულია, ძართულია და გეთახმებით, მართლაც ახლა მე ვიხსენებ პირველი წლები, აი ძალიან ცოტა მაყურებელი ხავდეთ ამ ფესტივალს. ხო,
მაყურებლის კუთხით.
ხო, მაგრამ ნენა წლიდან წლამდე მართლა იზრდება ინტერესი, იზრდება რაოდენობა და აი სულ სხვადასხვა თაობის, სხვადასხვა გემოვნების ადა ჩემთვის გასაოცად გონია, რომ ეს არის ჩვენი მაყურებელი მუდმივ, მაგრამ აღმოჩნდება, რომ არის კიდევ რაღაცა წრე, რომელიც მუდმივად თვალყურს ადენებს და ელოდება სხვათაშორის ამ ფილმს. ან ხშირად მე ქუჩაში გაუჩერები ვარ უცნობ ადამიანს და უთქვამს, როდის იქნება ფესტი? არა, მართლაც ეს
ჯერა
ძალიან მიკვირს, იმიტომ რომ საქართველოს საერთოდ ყველაფერი ძალიან ძნელად იკიდებს ფეხს, მითუმეტეს აი ესეთი ფორუმი, მითუმეტეს კინო, იმიტომ რომ კინო რაღაც განსაკუთრებულ როლს თამაშობს ჩვენი ჩვენ ცხოვრებაში საქართველოს.
ხო,
და რაღაცა ნაწილია ჩვენი ისტორიული მეხსიერების, ძალიან კრიტიკულები ვართ, ეს არის კიდე ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ მე მაქვს ესეთი შემთხვევები, რომ აი ძალიან ბევრი ქართული ფილმები თქვათ მოწონებულია უცხოეთში, ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი ფესტივალის პრიზი აქვს აღებული და საქართველოში არ მოსწონთ. ან ხდება პირიქით, რომ ანუ რისით მამინდა ამი, ძალიან პრეტენსიული,
ძალიან გათვლა,
ძართულია, ძართულია ყოველას, ასე ვთქვათ, გემოვნება და აკმაყოფილო, მაგრამ მე მიხარია ერთი რამ, რომ აი ახალგაზრდები არიან ძალიან ჩართულები ამ ფესტივალის, ასე ვთქვათ, პროგრამაში, უკვე წინასწარ იციან, ელოდებიან, აი მოლოდინი რო არის, ეს უკვე ძალიან დიდი მიღწევა, მე ვფიქრობ, ესეთი პატარა
ქვეყნებში
მით უფრო, რომ მე კიდევ ერთხელ ვიტყვი, სულ ვამბობ ამას, მაგრამ არ ვიცი რამდენად ახლა ეს სწორია თუ რაღაცა. ჩვენ მაინც არა გვაქვს ჩამოყალიბებული ესეთი სრულყოფილი საფესტივალო ინფრასტრუქტურა თბილისში. ძალიან რთულია ეს. მე დიდი მადლობა მინდა უთხრა ესეთი ჩვენ სპონსორებს, ჩვენ მხარდამჭერებს და რა თქმა უნდა ამირანის და რუსთაველის მესორებს, რომლებიც გვითმო, ასე ვთქვათ, გვეხმარებენ, რომ სუ სხვა სპეციფიკის კინოთეატრი ეს. ეს არის კომერციული კინოთეატრები და კომერციული კინოთეატრებში ასეთი დიდი მასშტაბის ფესტივალის ჩატარება არის ძალიან რთული ჩვენთვის. ჩვენ ეს ძალიან დიდ დარტყმას გვაძლევს.
აი რა სირთულეა მსმენელს რომ ავუხსნათ.
იცით რა, გეტყვით ჯერ ესეთი
და რა უნდა იყოს?
ხო, უნდა იყოს მუნიციპალური კინოთეატრი, რომელიც არ არის საქართველოში დღემდე. ჩვენ არაერთი დისკუსია, არაერთი მრგვალი მაგიდა ჩაგვიტარებია ფესტივალის დღეებში, აი ეს ინდუსტრიული დღეები, რასაც ვამბობთ, გარდა იმ ვორკშოპებისა და მასტერკლასებისა, ჩვენ ვიწვევთ სპეციალისტებს და მოწვეულიც ყავდა ყველა მუნიციპალური, რომელიც ადრე არსებობდა საქართველოში, საბჭოთა დროს არსებობდა მუნიციპალური კინოთეატრები. ხო, ახსოვს სახელები. აი დამისახელეთ ახლა ერთი კინო იმ 30 კინოთეატრი და რომელიც იყო, არ იყო. არსებობს კინოს სახლი, რომელიც ისტორიული შენობა ყველაფერს თავი დავანებოთ. იქ იყო უზარმაზარი დარბაზი, მეორე სართულზე, თქვენ ალბათ პატარა ხართ არ გახსოვთ, მაგრამ საბჭოთა პერიოდში იქ აჩვენებდნენ აგზალულ ფილმებს, ცენზურით აგზალულ ფილმებს და ელიტა დადიოდა, რა თქმა უნდა, მაგრამ სხვა საშუალება არ იყო. დღეს არასწორებს დამოუკიდებელი საავტორო კინოს სივრცე, სადაც აი ამ ფილმებს ნახავ. არსებობს, არ არსებობს. აქედან გამომდინარე, ეს ერთი კვირა, რომელიც საშუალებას აძლევს მაყურებელს, ნახოს აი ეს ფილმები. ეს ერთი კვირა ძალიან ცოტა. იმიტომ რომ
კვირა ცოტა და ალბათ ორი ადგილიც ცოტა.
ორი ადგილიც ცოტა და ჩვენ ვერ ვახერხებთ გამეორებას ფილმებს, რაც აბსოლუტურად მიღებული კანონია იმისათვის, რომ ნახო წარჩელება ყველა ფილმის ნახვა. და თან წელიწადში ერთხელ გაქვს ამის საშუალება. ხო, ისიც კიდა ქართული ფილმებიც კიდა ნახო, უცხოურიც, აზიური ფილმებიც, შეხვედრებიც, დისკ, ეს არის წარმოუდგენელი. ჩვენ ცოტა შეზღუდულები ვართ, იმიტომ რომ ფინანსურად, რა თქმა უნდა, უნდა ვთქვა მაგ ყოველწელს ერთი და იგივე ფრაზა ჩვენ. დოლარი დავარდა, აი და რა ვქნათ, იმიტომ რომ დაფინანსება იგივეა და ეს დოლარი მიდის და ჩვენ ვერ ვეწევთ. ამიტომ ჩვენ უცხოურ ვალუტაში გვიწევს, იმიტომ რომ უცხოელები ჩამოგყვავს. უცხოურ ვალუტაში ვიხდით ფილმების ავტორო უფლებები.
ფესტივალის დაფინანსებელი.
ეს არის არასამთავრობო ორგანიზაცია, ნუ კინოხელოვნების ცენტრი, ნუ ჩვენ 2000 წელს დავარსეთ.
სხვა ინტერესი არ გაჩნდა? დამფინანსებლებს გულის ხო?
ა თქვენ დამფინანსებ არა, ეს არის ცენტრი კინოხელოვნების ცენტრი პრომეთე. ეს არის ჯგუფი თანამოაზრეთა, აქ შედის გუგა კოტეტიშვილი, ბესო დანელია, ლაშა ბაქრაძე, გაგამე და ასე შემდეგ. ეს 10 კაცი ჩვენ შევიკრიბეთ და დავაარსეთ ეს ისე იმისათვის, რომ ეს ფესტივალი ყოფილიყო და ასე ვთქვათ განვითარებულიყო და არ მომხდარიყო ამ ფესტივალის დახურვა. მაგრამ ეხა ჩვენ სახელმწიფო დაფინანსება გვაქვს კულტურის სამინისტრო, ეს იგი ჩვენი მხარდაჭერა, ეროვნული კინოცენტრი და თბილისის მერია და რა თქმა უნდა რუმსი უკვე მეოთხე მეხუთე წელია ძალიან დიდ დახმარებას გვიწევს, როგორც ფინანსურს, ისე აი მორალურად ყველანაირად გვერდში გვიდგას და ყველა ჩვენი სტუმრები არიან რუმსის, ასე ვთქვათ, რუმში მოთავსებულები და ყველანაირი საშუალება გვაქვს იმისთვის, რომ ასე თუ ისე არ შევრცხვეთ, ასე ვთქვათ.
თქვენ აი სწორად შეთ იმისთვის, რომ ფილმები ნახოს აუდიტორიამ, საჭირო ბევრი ადგილი.
იმისთვის, რომ კინოდარბაზი უნდა ჰქონდეს მინიმუმ 2-3 დარბაზი.
და არა მხოლოდ თბილისში.
და არა მხოლოდ თბილისში, ჩვენ უნდა ჰქონდეს საშუალება, რომ ეს ფილმები მე გავიტანოთ რუსთავში, ვთქვა, წამიღოთ სხვა ქალაქებში, ქუთაისში და ასე შემდეგ, ხო? ეს ძალიან ეს ქსელი უნდა შეიქმნას აუცილებლად და მე სულ ვამბობ არა ასე ვთქვათ პრეტენზიით, არამედ ძალიან დიდი გულდაწყვეტით, რომ თეატრები, რუსთაველის თეატრი, მარჯანიშვილის თეატრი, ოპერა, კინომსახიობთა თეატრი, ანუ თეატრებს მიხედა, ასე ვთქვათ, ჩვენ მაქვს კინოთეატრი, დღემდე არის პრობლემა. ერთი კინოთეატრი არ არსებობს. მაშინ როდესაც არის კინოსახლი, დარბაზი არის, ისტორიული შენობა არის, ეს არის უძრავი ძეგლი და არ ვიცი, ჩვენ დღემდე ვერ ვახერხებთ.
ისა
რომელიც შეიძლება გადაიქცეს საფესტივალო კინოთეატრად და ჩვენ აღარ დაგვჭირდება შემდეგ, ასე ვთქვათ, წვალება. ძალიან წვალობთ ამ თვალსაზრისით.
და ისა ფესტივალით რომ დავასრულოთ,
არა ესე ვდიან, მაგრამ არა როდესაც ამხელა ინტერესია, ხო, როდესაც ძალიან იზრდება ჩამომსვლელთა რაოდენობა, ხო, სურვილი მათ აქვთ რომ ჩამოვიდნენ. როდესაც აი ესეთ ახალ, ასე ვთქვათ, სიმაღლეებს იატის ქართული კინო და ანა ურუშაძე აბსოლუტურად რეკორდსმენი გახდა წლევანდელი, ასე ვთქვათ, კინო წლის მთავარი ფიგურანტია და ასევე მარიამ ხაჭვანიც, ხო, და კიდევ ბევრი ახლა უბრალოდ შორსა მიყვანს. აი როდესაც აი ეს ძლიერი ტალღა მოდის ახალგაზრდების და ქართული კინო ახალ ტალღაზე, თავისი წარმატების ახალ ტალღაზე გადის, ვფიქრობ, რომ კინოთეატრი უნდა იყოს.
Minimum. Minimum.
ერთი კინოთეატრი.
Და ისე ფესტივალს რომ მიუბრუნდეთ, ცნობილი არის საპატიო პრომეთეს ლევანდელი. ცოტა კიდე აქვს, წუთი დაგვრჩა დასრულებამდე საუბრის.
ბატონ მერაბ კოკოჩაშვილს წელს გადაიცემ, ანუ ჩვენ უკვე ბოლო 3-4 წელია გადავწყვეტ დავაწესოთ საპატიო პრიზი ქართულ კინოში შეტანილი წვლილისთვის. ბევრი ყავს დამეთანხმებით ასეთი ღირსეული რეჟისორები და არამარტო რეჟისორები, ოპერატორები და წელს, რადგან ფილმს დიდი მწვანებელი შეუსრულდა 50 წელი, ამას ეს დაემთხვა რა თქმა უნდა კიდევ, და გვაქვს კიდევ ახალი ასლი ამ ფილმის, რომელიც გერმანელებმა შექმნეს ახალი ციფრული ვარიანტი, ანუ კარგი ხარისხი, და სწორედ აი ამ სახით იქნება ნაჩვენები ეს ფილმი, რომელიც ქართულმა კინოკრიტიკოსებმა 2006 წელს საუკეთესო 10 ქართული ფილმის პირველ ადგილზე დასვეს ეს ფილმი და იქნება დაჯილდოება და ამ ფილმის ჩვენება.
დღეს უნდა დავასრულოთ საუბარს სამწუხაროდ. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ. წარმატებები გისურვოთ. უსურვოთ თქვენს ფესტივალს თბილისის 18-ე საერთაშორისო კინოფესტივალზე. გვესაუბრებოდა ნინა ანჯაფარიძე, ამ კინოფესტივალის დირექტორი. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა სმენას ყურადღებისთვის. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები იყო ეთერში. მე გემშვიდობებით ორშაბათამდე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.